as Washington DC ra kadarbu sagale America sagantafan oromoti Sakurosoko barakubalama digdami sadi atamoton hordofto ta Kenya qop ikile Kenya har awlin an tujbe horati waligalten arara Pretorian balake sajirajada gabasan qama hordofti tokko mari warana bilisuma omo motuma giddu tijal qabame ittifufu qabaje chuudan chafen oromia gafate jira jiadarbe abotin gadasi komando godina arsi lita ana nagalle Kuma seera gada daa'imman hawaasa keessummoota daawwannaaf garas dhufan kadhannaan rakkisu dhowwu tumee jira shamarreen injineerota ta'an dhaabbata ofiisaanii hundeeffatanii jiru. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan hordoftan isin affeera amma gara oduu har'aaf jennetti dabarra.
Akamoltan hordoftota Kenya odu harra kan sinittimu an mitikku fikaduti gamtan nabile civili Afrika gabasa basen waligalten naga Pretoria timotuma Ethiopia fi humno tadabili sabasa ummata Tigray giddu terga tasifamen boda amma yu wantoni kawa uman jirachu ifomse kunis waligaltichi hojira olman isa gutu miti kanjalunila akagabasi chatti humnoni warana Eritrea amma yu nanno Tigray kese jirachu addabasu isa akasumas dimmoni litafi kibba Tigray jiran amma yu oso hinfuramin wanjiranif humnoni amara amma yu nanni chakabatani wanjiranif kannen keesani rabukaniran amma yu gara keesanit akka hindebines erera gamtada abile civili Afrika tidarik tera kantan Dismas Kunda sagale America takahimanit waligalte Pretoria hojir olchu famma yura kombalanjira chu ibsani motuman Ethiopia humnon yertrana ni chagadisani akaba antas shukaba kanamales gamtan Afrikas waligalte nagenya sena qabesa kan hojir akawulu fordofu qabajalani rujachun finfinera Gabra Mikael Gabra Madinit gabase
Angoni godina kibba Ethiopia ana adda le kajadanitti halella namonni qawwe hidatan danga bulchinsa godinicha godina konso walin waldange suratra watani ni otikate namota sadi ajje susani dubbi himan bulchinsa godina obbo minchu shute radio sagale america timaniru namonni midaman garagaba nanno sana osode majrani worri qawwe hidatan duka sabanan jirani jadan nannon sun hala muddama kees jiraachulle dubbatani jiran gara Oduttanu tenna cenummo naanno amara godina gondar lixatti namoonni hidhatan eenyummaan isaanii hin beekamne imaltoota irratti dhukaa sabananiin nama tokko ajjeesanii kaan butanii deemuu jiraattonni himaniiru.
Naanno amara godina gondar lixaa matammaatti humnoonni hidhatan dhukaasa imaltoota irratti dhukaasaniin nama tokko ajjeesanii kanneen sagal ta'an immoo butanii deemaniiru. Sanbata xiqqaa darbe taateen kun kan raawwatame yommuu ta'u warra butanii fudhatan gaddisiisuuf birri miiliyoona tokko gaafataniiru jedhu jiraattonni. Jiraattonni naannichaa gocha raawwatame kanaaf loltoota qimaantii fi koree eenyummaa qimaantii deebisuu jedhamuun gurmaa'an komatu. Bulchaan godina gondar lixaa biikis warqee sagalee ameerikaatti akka himanitti gochaa kana dudduuba humnoonni hidhannoo seeraan alaa hidhatan kanneen mootummaan ala jiranidha jedhanii humnoonni nageenya tarkaanfii fudhachaa akka jiranis himaniiru.
Mootummaan Sudaan marii nagaaf waraana dhaabu kan IGAD Itoophiyaatti taa'ame irratti akka hin hirmaanne beeksisee jira. Sababaan isaas biyyi IGADiif dura teessuu taate Keeniyaan kan mootummaa Sudaan lolaa jiru humna addaa Sudaan gargaaraa jirti ka jedhuuni bafqaadu.
Mootummaan Sudaan marii waraana dhaabuu fi nageenya akka naannootti Itoophiyaatti karaa IGAD taa'ame irratti hin hirmaadhu jedhe. Akka sababaattis mootummaan Keeniyaa garee waraana Sudaan warra humna addaa jedhamaniif looga jechuunila. Yaa'ii Finfinneetti dursummaa biyyoota Keeniyaa, Itoophiyaa, Jibuutii fi Sudaan kibbaan taa'ame kanarratti gareen humna waraanaa Mohaammed Hamdaan Dagalooniin hoogganamu bakka bu'aa kan erge yommuu ta'u kan humna waraanaa Sudaan Abdel Fattaa Al-Burhaaniin hoogganamu garuu bakka bu'aas ta'e ofii irratti hin argamne. Kunis mootummaan Keeniyaa warra humnoota waraanaa Sudaan humna addaa RSF jedhamaniif looga jechuunidha. Agarsiiftuun kanaas mootummaan Keeniyaa humnoota kanaaf bakka da'annoo kenneera jechuun himannaa dhiyeessa mootummaan Sudaan. Yaa'ii dhimma waraanaa Sudaan keessaa ilaalchisuun hooggantoonni biyyoota miseensota IGAD ibsa baasaniin humnoonni Sudaan keessatti wal waraanaa jiran haal duree tokko malee waraana akka dhaaban gaafatanii humni eeggataa Afrikaa bahaa gara Sudaanitti ergame namoota nagaaf eegumsi akka taasifamuuf gamtaa Afrikaa gaafateera. Walwaraansi humnoota waraanaa Sudaan gidduutti ji'a eebilaa keessa jalqabe lubbuu namoota 3,000 galaafateera. Namoonni miiliyoona 3 qe'ee isaaniirraa akka godaananiif immoo sababa ta'eera.
Manni murtii Liibiyaa namoota seeraan ala deddeebisan jechuu keessatti hirmaatan ittiin jedhe namoota 38 adabuusaa ifoomsee jira. Mitikku.
Manni murtii Liibiyaa himatamtoota daddabarsa namoota seeraan alaa irratti hirmaataniiru jedhe 5 irratti hidhaa umurii guutuu murteessuusaa ifoomse. Namoonni murtoon irratti murtaa'e kunneen namoota seeraan ala karaa galaana Meeditiraaniyaanii gara Awurooppaatti daddabarsaa osoo jiranii godaantonni 11 du'uu isaaniitiin dhas jedheera. Kana malees manni murtii magaalaa Baayidaa kan Liibiyaa keessa namoota 9 biroo kanneen daddabarsa namoota seeraan alaa irratti hirmaataniiran tokkoon tokkoon isaanii irratti hidhaa waggaa 15 murteesseera. Kanneen 24 ta'an irratti immoo tokkoon tokkoon isaanii irratti hidhaa waggaa 1 murteessus hoogganaan biiroo haqaa Al-Saadiq Al-Suur himaniiru. Itti dabaluunis jimaata darbe manni murtii Tiripoolii keessa himatamaa 1 irratti hidhaa umurii guutuu fi himatamtoota 2 irratti immoo hidhaa waggaa 20 tokkoon tokkoon isaanii irratti murteesseeraa jalan. Walumaa galatti manni murtii Liibiyaa namoota 38 kanneen daddabarsa namoota seeraan alaa irratti hirmaataniiran jedhe irratti murtoo seeraa fudhateera. Bara 2011 erga mootummaa Liibiyaa yeroo dheeraaf bulchaa ture Mu'ammar Gaadaafii ajjeefame biyyattii keessatti nageenyi dhabamuun namoota seeraan ala namoota daddabarsaniif carraa gaarii uumeera. Namoonni seeraan ala namoota daddabarsan kunneenis baay'inaan biyyoota Misiraa, Aljeeriyaa fi Sudaan irraa karaa galaana Meeditiraaniyaanii gara biyyoota Awurooppaatti daddabarsu. Ji'a bitoota isaa darbe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa baaseen Liibiyaa keessatti yakkoonni namoomaa godaantota irratti raawwatamaa akka jiranii fi keessumaa dubartoonni daldala saalquunnamtiif akka gurguraman ragaa argadheera jechuun gabaasuun isaa ni yaadatama.
Tasgabbii dhabiinsi Oromiyaa keessatti itti fufee jiru furmaata barbaaduudhaaf marii nagaa mootummaa Itiyoophiyaa foraana bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabamee ture itti fufuu qaba jechuudhaan miseensonni caffee Oromiyaa gaafataniiru. Oromiyaatti hoogganaa biiroo paartii badhaadhinaa obbo Faqaaduu Tasammaa gama isaaniitiin dhabamuun nageenyaa waggoota 5 lakkoofsise kun kan karaa nagaatiin furmaata akka argatuuf jecha marii jalqabame itti fufuuf mootummaan murtoo qabaa jechuudhaan yaa'ii caffee Oromiyaa geggeessamaa jirutti dubbatan. Mootummaan Itiyoophiyaa bakka bu'uudhaan marii marsaa duraa Tanzaaniyaa Zanzibaaritti waraana bilisummaa Oromooliin geggeeffamee turetti hirmaatan hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa koomishinar Kaffiyaaloo Tafarraa mariin sun hin dhaabbanne itti fufa jedhan. Kan dhimma kanarratti sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan barsiisan saayinsii siyaasaa obbo Salamoon Tafarraa marii marsaa lammataa itti fufe rakkoon kun yoo furmaataan arganne daafuunsaa hedduudha jedhaniiru. Dubbii mana waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbiis haal duree dhaabbanni isaanii dhiheesse laachisee sagalee Ameerikaaf deebii kennanii jiran Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa gabaasa qabdi.
Miseensonni caffee Oromiyaa walgahii caffee irratti yaada kaasaniin mootummaan rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti muddama uumee jiruuf fala kennu qabaa jechuun gaafatanii.
Hawaasa kana kallattii adda addaatiin akkamitti boqochiisuudhaaf karoorfamee jira? Mootummaan maal qabatee jira? Godinni qilla wallaggaa rakkoo nageenyaa hamaa kana keessaa yoom ba'a? Yoom isaa hara galfataa kan jedhu gaaffii uummata keenyaati jechuudha. Uummati kallattii adda addaatiin ganda jiru hundumaa keessatti rakkoo nageenyaatiin miidhamaa waan jiruuf kanaaf furmaatisaa yoomitti kennamaa kan jedhu aanaaleen hedduun qabeenyi isaanii jalaa barbadaa'ee waajjiraaleen isaanii jalaa miidhamanii lubbuu baay'een miidhamaa waan jiraniif kallattii adda addaatiin mootummaan fala kaa'uu qabaa kan jedhu qabna jechuudha. Araaraan hin xumurama taanaan araaraan xumuru.
Yaa'ii caffee kanarratti dhimmi nageenyaa naannoo Oromiyaa yaaddessaa ta'u miseensonni caffee hedduun kan kaasan yoo ta'u mariin nagaa eegalame itti fufuu qaba yaan jedhus ka'ee jira. Mariin nagaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti eegalame akka itti fufu mootummaan kutannoo qabaa jedhan itti gaafatamaa waajjira badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Faqaaduu Tasammaa.
Nagaadhaan hiikamuu danda'u ture jiraata kan jedhu consistently ejjennoo guddaa qabna jechuudha. Haal duree baay'ee osoo hin baay'isin haal duree tokko malee hin mari'anna kan jennes caffeettis kan labsan dhimmi kun dhugaa nagaadhaan hiikamuu ture jiraata kan jedhu ammas consistently qabna. Mariin inni jalqabaa cimina mataasaas danda'ee qaba. qaba hankina mataasal indee qaba mariin ni jalqaba yoo xinnaate gama lamaanitu nageenyanii kamuutarra jiraata kan jedhu jennuun fudhatamee jira. Sanaan booda modaalitii jiran irratti deebinee tolagarra kan jedhu waan jiruuf itti fufuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha.
Mootummaa bakka bu'uudhaan marii nageenyaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti marsaa jalqabaa Taanzaaniyaa Zaanzibaaritti taa'ame irratti hirmaachuu isaanii kan ibsan hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa koomishinar Kaffiyaalota Farraa mariin hin cinne haaldureewwan taa'an baay'achuu isaaniitiin hin milkaa'in hafe marsaan jalqabaa jechuudhaan ibsaniiru.
Mootummaan naannoo keenyas mootummaan federaalas rakkoon kun gama nageenyatiin hiikamuu qaba. Badiin naannoo kanarratti uumamu hawaasa keenya, uummata keenya, naannoo keenya, biyya keenya miidha waan ta'eef nagaaf dursa kennuudhaan rakkoon mariidhaan akka hiikamu kutannoo waan qabuuf mariin gaggeeffamaa ture. Mariin sadarkaa duraarratti gaggeeffame sababoota adda addaatiin haalduree gama biraatiin kaa'ameen milkaa'uu hin dandeenye. Garuu immoo mariin kun kan addaan citee miti. Mariin itti fufee rakkoon nageenya naannoo keenyaa kara nagaatiin akka hiikamuuf mootummaan qophii ta'uusaa kabajamoo pirezidaantiin keenya haasaa taasisan keessatti kaasanii jiru. Kuni akkaataa kanaan kan itti deemu ta'aa jechuudha.
Dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo Idil Addunyaa Odaa Tarbii haalduree waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeessee fi ejjennoo marii nagaa irratti qaban ennaa ibsan.
Haalduree fakkeenyaaf dhukaasa dhaabu, hidhamtoota siyaasaa gadhiisu, miidhaa mirga namummaa biyyattii keessatti raawwatamu hunda qorannoo walabaa akka godhamu, walii galtee kan hunda hirmaachisu bakka qophaa'u kanafaa ture. Haaldureen haaraa hin turre sirnichaa fi dhugaan jiru fedhiin nagaa hin jiru ture gaafa marii sana jalqabaa sana. Kan isaan yaadan marii sana dura ji'oota lamaa fi Oromiyaa keessatti waraana kumaatamatti bobba'aa ture. Meeshaa waraanaa adda adda Oromiyaatti fidaa turanii maalii fi bobbaasa xumuraa jedhanii qophaa'aa turan otuma marii nu waliin ta'aa turanii. Soo sana booda maal yaadanii akkatti waraanaan dadhabsiisanii leverage argatanii deebi'anii nutti dhufanii fedhii isaanii akka nuti fudhachuu qabnu humnaan gochuu barbaadaniiti. Garuu sun hin taane.
Dhimma haalduree waraana bilisummaa Oromootiin marii nagaa irratti kaa'ameera jedhame ibsame irratti gama mootummaatiin tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa, biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Qaamoleen lamaan marii nagaadhaaf qophii ta'uu irra deddeebiidhaan ibsaa turaniiru. Ammas ibsaa jiru. Garuu tarkaanfiin qabatamaadhaan fudhatan hin jiru. Rakkoo hin jiru. Maal ta'uu danda'a jechuudhaan yuunivarsiitii Ambootti barsiisa saayinsii siyaasaa Salamoon Tafarraa sagaleen Ameerikaa gaafateera.
Lamaan wal amanuu dhabuudha yookiin immoo tiraastii kan jedhamu sana jechuudha. Tiraastiin bakka hin jirretti qaamoleen lamaan walitti dhufanii mari'achuudhaaf baay'ee ni rakkatu. Kana jedhamuttu ulaagaa waltataa kaawwatu. Kan bosona jirus mootummaanis ulaagaa waltataa kaawwatu. Kanaaf rakkoo inni guddaa maali? Rakkoo wal amantaa dhabuudha. Inni kan biraa immoo garuu hunda caalaa qaamni qaamota lamaan eegee kara nagaatti bilu danda'u qaamni cimaan dhaabuusaati. Dhaabbilee Idil Addunyaa kan qaamota lamaan kan amansiisee karaa waraanaa kun karaa nagaa fi nagaan qofaan akka dhumu dhiibbaa qaamota namarratti uumurratti qaamni gidduu jiru baay'ee dadhabaa waan ta'eef. Deemsi immoo qaamni walitti bilu kun illee immoo ittiin tiraagatii miti. Qaamni tokko garee tokko cinaa dhaabbatee fedhii isaa yookiin naashinaal intirestii isaa akka uumamu waan barbaaduuf tunni tiraale ta'ee rakkoon kun karaa nagaatan akka furamu dhiibbaa uumurratti rakkina qabaachuu danda'a. Qaamni qaamota lamaan kana qaama hidhatee naannoo Oromiyaa keessattuus fi mootummaa walitti fiduu qaamni cimaan dhabamuusaati.
Barsiisaa Salamoon adeemsa hojiirra oolmaa haalduree marii nagaa keessatti jiru ennaa ibsan.
Tokko qabxilee kudhanneeffachuu danda'a. Tokko kudhanneeffachuu danda'a. Marii keessatti garuu maal ta'a hojjenne? Tokko shanniisaa shasharatti walii galuu danda'an. Garuu shasharatti walii galaa akkamitti kan ta'a yoo jedhamu haaldureen kun uummata Oromootiif maal fiduu danda'a? Gantaaf fedhii uummata Oromoo kana fiduu danda'a moo fiduu hin danda'u? Haaldureen kan osoo fudhadde fedhiin hawaasa kanaa miidhuu danda'a, fedhiin biyya kanaa miidhuu danda'a jedhamee hubatamu baay'ee baay'isa. Kanaaf daandii wiinii yookiin immoo lamaan isaanii injifachuu danda'anitti deemuun baay'ee barbaachisaadha.
Mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo marii nagaadhaaf fedhii akka qaban irra deddeebiidhaan kopha kophaadhaan ibsaa jiru. Haa ta'u malee marii marsaa lammaffaa ni eegalla jedhanii wanti jala muranii ibsan hanga yoonaatti hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Walga'ii gola nagee eegumsaa katokkummaa mootummootaa ji'a darbee irratti kanneen haasaa dhageessisan biyyoonni miseensa ta'an sababa jijjiirama qilleensaatiin balaa nageenyaa dhufuu malu qolachuudhaaf daran hojjechuu akka qaban gafatan gama biratin mo chaaditteenna ho iqilleensa hanqina bishaani duruu turef dachi qonna ilaalchiseera kojiru hammeessetti wal dhibdee qonnaan bultootaaf tiksoota gidduutti uumame hammaatee jira. Henry Wilkins gabaasa njaameena chaadirraa erge jaallannee dhiyeessa. Umamif nuuf kolchaa jenna hordoftoota keenya gara qophii keenya torbanitti ceenaa ji'a darbe abbootiin gadaa siikoomandoo godina arsii lixaa aanaa nagallee tuma seera gadaa daa'imman keessummoota daawwiif gara aanichaa dhufan kadhaan rakkisan dhorkuu isaanii tumaniiru. Tuma gadaa siikoomandoo boodas kadhaan kun hir'achuu isaa jiraattonniif abbootiin qabeenyaa bakkeewwan bashannanaa naannoo laangaanuu irratti VOF himanii jiru. Angoonniif abbootiin gadaa ammallee raawwii tumaa kanaarratti itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiran dubbatu Galmoo Daawit gabaasa dabalataa qaba.
Godina Arsii lixaa keessatti kan argamtu aanaan nagallee Arsii naannoo daawwattoonni biyya keessaa fi alaa itti heddummatan keessaa iyyuu. Paarkii haroowwan Abijaattaa fi Shaallaa akkasumas bishaan bifa warqee jedhamuun kan beekamu harri laangaannoollee as aanaa kana keessatti argamu. Baay'ina daawwattootaa duukaa keessaa bara 2000 asii kadhaan ijoolleen daawwattoota kadhattu naannochitti baramaa dhufe yakkaafillee ka'umsa ta'ee ture jedhu jiraataan naannoo laangaannoo obbo Meessoo Hamdinoo.
Keessattuu bara 2015 kana ka keessa jiru paampiiwwan adda addaa naannoo hoteelotaati meeshaa adda addaa. Waan adda addaa saamicha babal'aa geggeessaa kan turanii fi yeroo dhiyoo keessa ijoolleen sun to'atamanii yeroo ammaa mana poolisaa kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf rakkoo hamatu ture.
Anteenaa Asaffaa hojii geggeessaa riizoortii Roozettaa Maariinaati.
Ka waannoo asfaalti magbiyaa piistaa mangad ndamahoonu abwaaraa andaadee.
Akkas jedha Anteenaan. Daandii guddicha irraa kan gad seensisu daandii piistaa waan ta'ee fi ijoolleen kadhaadhaaf jecha konkolaataa keessallee seenuuf ni yaalu turan. Daawwattoonnis wantoota akka kobbee yoo darbataniif ijoolleen kun balaarra bu'u turan. Kanaaf daawwattoonni nu bira dhufan yoo turtii isaanii fixanii ba'an waa'ee ijoollee bakkee ijaajjuun isaan kadhaan rakkisanii kana ni yaadda'u turanii jechaan dubbata.
Asii kaasee haga diinshootitti illee paarkiin kun wal qabatu. Fincaalee dhisillee ilaaluuf keessummaan nama dhufu. Keessummaan tuni ennaa dhalootan boorsaa kanas lafa kaattee uumamaraa yoo lafa keetti illee namni fagoomatti nagaa jedhee yoo nagaa gaafate gaafata malee amma amalli qaran dhalataa dhufe. Namni jala fiigee kadhatutti dacha'e. Haga amma laangannoo irratti embaasiin jiran qaamaanis yoo dhufu amma qannasan malee duraan guutuu embaasiin mana achiin qabne jiru. Warri dhufan kunniin maali kuninii? Biyya Oromootitti Oromoon namaa laata malee namaa kenna malee kadhatu ka jedhutti deemame.
Chaamsa 21 bara 2015 garuu abbootiin gadaa siikoomandoo kadhaa kana aadmaleedhaa jechuudhaan tumaatumanii adabbii sirra kaa'ani.
Warra kadhatu jedhanii adda baasutti illee darajaa deemame. Namni kunniin cufti waan akkasiin godhu ijoollee warra hundaan taa'ani. Haa ta'u gaafa sun itti ba'e kuunis ima ba'a. Kanaa jecha ganda saniin abbaa saniin haadha warri kun akkas taa'u saniin warra saniin. Hin miidhamta murtiin Oromoo korma qabdi ati abbaan abbaan ilma kanaa kormaan si adamna haadha tanallee diggisii jabaa ka isin callaan diggiftu ati callaan diggi kun waan qixaatiin adabbiin kenna waan nyaatan kana nama rukkaa achi qeessan fidanii haadha siinqeetiif abbaan gadaa karrasanii itti teessisa buna isiin jabanaa lama sadii yoo qara dhaabattu taati jabanaa isii kana olitti sissan. Marqallee haa ta'u micciirras haa ta'u itti ol sissani haga na godhi jedhaniin qaanooftee manni kun na qaaneessa waan jedhu hin dhaabate.
Tumaa seeraa san guutumatti itti gammadeera hawaasa bal'atu hirmaate raawwii isaallee argeera tumaa sanillee fudhateera fudhachuu qofa oduu hin taane raawwateera illee daa'ima ofiillee qabatee jira gammachuu qaba kanaaf.
Abbaa gadaawwan baadarraguutu siiriyas yoona.
Akkas jiraan tanan. Murtee abbootii gadaan booda kadhaan kun dhaabbatee jira. Rakkochis furmaata sargateeraa jedha.
Ndiqqarrafa dirgawaal.
abbootiin gadaa murtee kana booda haala jirullee warra seera raawwachiisu waliin hordofnaa jedhu. Obbo Mo'ataa Waldee itti aanaan bulchaa Nageellee Arsii akkasumas Adde Xaayibaa Qaasimoo itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi tuurizimii aanicha hordoffii murtee abbootii gadaa kanaaf dursa kennaafii jirraa jedhu.
Daamman teena kadhachuun qabdu karaa jedhu marii yeroo garagaratti taasifneen abbootii gadaa keenna wajjin haadholii siinqee keenna wajjin seektiraalee dhimmamtoota kan akka waajjira dhimma dubartiif daamanii wajjin teennee mari'achuudhaan tumaanni kun tumamuu qaba karaa jedhu waliigallee hubannoo garagaraa geggeessaa turre hubannoo garagaraa manneen barnootaatti hawaasa naannoo biratti erga hubannoo geggeessineen booda erga mariisifneen booda. Guyyaa tumaataa kana qabachuudhaan tumaata kana tumanne ammatti jijjiiramni guddaan kan jiru ta'u. Tumaata tumanne kana erga tumannee dhiisuu qofa osoo hin taane irra deddeebiidhaan akkaataan hordoffiif deeggarsa godhaarru jira.
Manni murtii aadaa kun waajjira qaba. Waajjira isaa kana koreen abbootii gadaa aanaa filamanii aanaa irra jiran waan murteessan sana mana murtii idileetiif riipoortii godhu. Tootaalii hin qoratama hin gamaagamama. Manni murtii aadaa keenya maal murteessa? Manni murtii idileesin immoo akkamitti fudhate? Fudhachuu isaatiyyuu harkifannaa mitu to'ataa jechuudha.
Abbootiin gadaa siqqoomas bineensota aadamoodhaan lakkoofsi isaanii xiqqaateef gumaa gosaa isaaniif muruufiin golgaa kennuufillee dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Arsii Lixaa Laangannoo.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbati shamarran injineeroota shaniin hundeeffame hojiitti seenee jira. Bu'uursituu keessaa tokko kataate shamarree Hawwii Kabbadee waliin marii geggeessinee jira. Kuno. Shamarran shan walitti dhufuudhaan dhaabbata Hiikoo Injinariin jedhamu hundeessuudhaan hojiitti seenuuf socho'aa jiran. Shamarran kun shanan digirii isaanii dura injinariingiidhaan kan hojjetan yoo ta'u, toora teeknoolojiin dubartiin kun mooftee hojjette baay'een waan hin jiraanneef nuti walitti dhufuudhaan dhaabbata kana hundeessine jechuudhaan buursitoota keessaa tokko shamarree Hawwii Kabbadee nuuf ibsiteetti. Shamarran kun attamiin akka walitti dhufan nuuf ibsuudhaan jalqabdi Hawwiin.
Nuti kan wal agarre hiriyoota koo faana piroojektii faayinaalii yommuu hojjennudha. Kilaasii tokko turre iyyuu hundumti keenyaayyuu dipaartimentii elektirikaal inda kompiitar injinaringii Jimmaa yuunivarsiitiitti osoo barannu faayinaal piroojektii keenya giruuppii tokko taaneetiin hojjenne. Achi haala sanii wal baruu dandeenye giruuppii tokko yommuu ta'an walitti dhufeenya keenya akkasumatti dabalaatiin yommuu deemu haala sanii wal barreetu amma immoo istaartaappii kan hundeessine.
Shamarree Hawwiin kanneen dhaabbata Hiikoo Injinariin jedhamu hundeessan keessaa tokko yoo taatu barnoota irra hedduu aadaadhaan kan dhiiraati jedhamu injinaringii filachuuf akka nama dhuunfaattu maaltu gara sanatti qalbii kee maqsee jechuun gaaffii dhiyaateef.
Akka nama dhuunfaatitti yeroo baay'ee yommuu dhageenyu namni dubartoota taateetiin keessattuummoo akkas injinaringii faa fiildii injinaringiin filadhe yommuu jettu dubartiidhaaf akkoon ta'u faa jedhamta. Naa haala san keessatti namni yommuu akkas jedhu ani ganaa haayiskuulii yommuu baradhu maal ta'uu barbaadda Hawwii yoo nan jedhamu injinaran jedha ture. Sababni isaas namni tokko erga nama ta'ee uumame hundumti isaatiyyuu dandeettii ofiisaa qaba waan ta'eef anilleen dandeettii mataa koo nan qaba wanta hin jaaladhus waan ta'eef haala saniin injinaringii filadhe jechuudha.
Hawwii firiyoonni ishee yeroo ammaa toora hojii adda addaa irratti bobba'anii hojjechaa kan jiran yoo ta'u toora oguma isaan hojjetan kanaan akka dubartummaa isaaniitti rakkoon yookaan loogiin isaan mudate yoo ta'e gaafadhe barnoonni kun yookaan ogumni kun dubaraaf kan ta'u miti ka jedhu akkuma jiru jabaadhaa jechuun hamlee kan nu cimsullee jira jetti Hawwiin. Shamarran shan ta'uudhaan dhaabbati isaan hundeessan Hiikoo Injinariing yoom akka hundeeffameef
kaayyoon ni dhaabbateef hawwiin akkas jechuun naaf ibsite.
Hiikoo injiinariing kan hundaa'e bara 2021 yeroo nuti GC turrettidha. Kan hundeessine erga faayinaal piroojektii keenya hojjanneen booddeedha kan hundaa'e. Kan inni hojjetu immoo wantoota akka weeb development, application development, AI projecti wantoota ta'an wantoota akkasii irratti beeldu ta'eetiin kan inni hojjetu.
Hanga yoonaatti projektii isin itti hojjettanii dubartoota shanan kana taatanii jechuudha. Injiinaroota shan taatanii projektii hojjettanii itti milkooftan jira.
Projektii faayinaal irraa jalqabneetiin hundeeffama keenyaaf kan hundeenuuf ta'e projektii aplikeeshinii abool jedhamu hojjennee turre. Inni amma wantoota garaagaraa hojjenneetiin amma kan nuti beelda isaaniitiin hojjenne buna kilaasifikeeshin roo koofii kilaasifikeeshin gireedingi kan kennu ture iyyuu aplikeeshiniin sun.
Sadarkaa bunaa kenna jechuudha.
Sadarkaa bunaa kenna dheedhii isaa. Gireedii isaa kenna waan ta'eef sadarkaa isaa kenna. Kan nuti hojjenne immoo kan buna Jimmaa irratti ture yeroo san irratti. Kanaaf wanti kun immoo osoo babal'ateetiin buna iddoo biraatis jiran garaagarummaa garaagaraa waan qabaniif hunda isaa irrattis osoo akkasitti hojjenne fudhatama gaarii ta'e waan qabuuf jechuudha. Kan maanuwaaliidhaan hojjetamu dadhabbii baay'ee kan namni irratti fudhatu san waan solbu godhuuf iddoo biraa irrattis wantoota isuma san sirritti bal'isneetiin hojjechuudhaaf kan sirritti itti deemaa jirru jechuudha.
Tolegaa isa kan Jimmaa irratti yaaltanii hojjetee sirriitti hojiirra ooleera jechuudha.
Kan Jimmaa san seeraaniin hojjeta. Amma immoo nuti haala ammarra jirrutti barattootas waan turreef yeroo san irratti iddoo biraa irrattis kan jiran akkasitti aksesii san arganneetu daataa san funaannee hojjechuu waan hin dandeenyeef yeroo san irratti. Amma garuu erga gibbiidhaa baaneen booddee buna garaagaraa kan Harar jiraa, kan iddoo biraas jiraa, kan Wallaggaa jiraa wantoota sanniin daataa sanniin fudhanneetu hojjechuudhaaf amma haala isaa babal'isneetiin itti deemaa jirra.
Hanga ammaatti namoonni dhaabbata hiikoo injiinarii baranii gargaarsaaf gara keessaan dhufan jiru. Hawwiin akkas jetti.
Ammarratti wanti akkasitti baheetu faayidaa sanirraa kan argachuudhaaf isaan deeman hin jiru ammarratti jechuudha. Sababni isaas amma buna gireediin kenna yommuu jedhamu sartifikeettii gara biraatiinis argachuu qabna. Wanta san irratti waliigaltee argachuu qabna waan ta'eef ammarratti haala saniin diip kan itti deemame hin jiru. Garuu immoo akkasumatti akka kana hojjennu baraniitu simfaana haa hojjennu kan jedhaniitti nu haasofsiisan hin jiru.
Hordoftoota keenya guutummaa marii kanaa marsariitiif fuula miidiyaa hawaasaa keenyaarraa hordofuu dandeessan. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsa nuuf dhiisuu dandeessu. Miidiyaa hawaasaa gama feesbuukiin facebook.com/voaafaanoromoo, tiwiitariif inistagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Ulaalaan sagantaa kanaa namoota daandii. Pirodiwsariin keenya Nugusuu Taammiree, ulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee, gama miidiyaa hawaasummaa qindeessuutiin immoo Tigist Gammeeti. Kan isin keessummeesse an Tuujjubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti tola.